Вячаслава Алешка вядомы беларускі фатограф дзікай прыроды, аўтар 7 кніг пра прыроду і фотаальбомаў. Яго дачка Таццяна Алешка фатограф-анімаліст, член клуба фатографаў дзікай прыроды Беларусі. Яна падарожнічае па нашай краіне, фатаграфуе птушак і жывёл, каб убачыць і захаваць унікальныя моманты жыцця прыроды.
Я па адукацыі філолаг і ўсё жыццё займалася паэзіяй, таму гэта тэма для мяне вельмі важная. А 2 гады таму я прыдумала такі праект птушкі вершы і стала так уже мэтанакіравана збіраць вершы беларускіх паэтаў, якія прысвечаны птушкам, у якіх ёсць вобразы птушак, і ілюстравала іх сваімі фотаздымкамі. Была вельмі ўражана, як шмат птушак у нашай паэзіі, якое значнае месца яны займаюць. А яшчэ тут трэба, мабыць, успомніць майго тату, бо дзякуючы яму у мяне і любоў да птушак, і да паэзіі, і да фотамастацтва. Таму што я ў гэтым расла з самага дзяцінства. Гэта ўсё вельмі так закономерна атрымалася. Усе фотаздымкі зроблены, вядома ж, у Беларусі, але ж у самых разных месцах, і ў Мінску, і пад Мінскам, і ў Белавежскай пушчы, у самых розных месцах. Пра кожны здымак магу расказаць, дзе і як. Некаторыя лёгка робяцца, некаторыя птушкі больш рэдкія, трэба іх вельмі доўга высочваць. Але ж гэта вельмі цікава. І вельмі шмат у мяне любімых птушак. Я чым больш займаюся, чым больш пра іх даведваюся, тым больш яны мне становяцца цікавымі.
Літаратурны музей Максіма Богдановіча актыўна супрацоўнічае з мастакамі і музыкантамі, якія па-новаму адкрываюць творчасць класіка беларускай літаратуры, адзначыла вядучы навуковы супрацоўнік Ірына Машкавец.
У сімвалічным сэнсе ўсе птушкі – нашчадкі страцім лебедзя. І такая назва якраз такі адпавядае таму, што будзе адбывацца на выставе. Прадстаўлены фатаграфіі розных беларускіх птушак, але гэта не проста фатаграфія. З аднаго боку, гэта прям мастацкія працы. Птушкі адчуваюцца, што ў іх ёсць характар, што ў іх ёсць настрой, што яны падобныя на нас. То яны вясёлыя, то яны сур'ёзныя, то яны ў працэсе працы, то яны на адпачынку. А яшчэ хацелася б адзначыць такі момант, што ўсе гэтыя птушкі, якія прадстаўлены ў выставе, сустракаюцца ў паэзіі Максіма Богдановіча. Як падлічыла Таццяна Алешка, у вершах Максіма Богдановіча можна сустрэць назву 31 птушкі. Гэта і ўсім нам вядомыя верабеі, там сава і больш рэдкія, як, напрыклад, чыж, жаўна, лунь, каўка і гэтак далей. Выстава ў нас будзе інтэрактыўная, то есть, акрамя таго, што можна будзе паглядзець на фатаграфіі птушак, можна будзе паслухаць галасы некаторых з іх, а таксама паслухаць вершы ў выкананні акцёраў народнага літаратурнага тэатра «Жывое слова» пад кіраўніцтвам Алеся Мойскага і Алесі Сівохінай. Такім чынам мы адразу знаёмімся з вялічэзным арніталагічным светам птушак, глядзім на мастацтва фатаграфій, слухаем, як гучаць нашыя птушкі і яшчэ, канешне, узгадваем вершы нашага любімага класіка Максіма Богдановіча.
Выстава «Пад крылом страцім лебедзя» адметная і цікавая, прадстаўляе партрэты птушак, якія ярка перададзены яшчэ і мастацкім словам Максіма Богдановіча ў яго творах. Маргарыта Прохар, для канала «Культура».